Vartema mabi janate. Yavana yashasmi tatva. Tato mama tatva to jatva. Vishate tat ananatara. Bhaktya s čistim udanim služenjem. Mam mene. Abhijananti lahko spozna. Javan takega. Jahča asmin, kakršen sem. Tatvataha v resnici. Tata zatem. Mam mene. Tatvataha v resnici. Jatva ko pozna. Višate stopi. Tatanantaram potem. Prepot in komentar njegove božanske mišli, da je ta svoja pravkada. Čak me lahko spozna tako, kakršen sem, kot vsevišnja božanska osebnost, samo za vdanje služenjem. Ko po zaslugi svoje vdanosti postane popolnoma zavesten mene, lahko stopi v Božje kraljestvo. Komentar. Spekulativni filozofi in brez božnosti ne morejo razumeti Krišne, vsevišnje božanske osebnosti in njegovih popolnih emanacij. Vsevišnji gospod lahko spozna le, kdo mu pod vodstvom čistega bhakte služi za čisto ljubeznijo in vdanostjo. Za vse druge ostane resnica o vsevišnjem božanskoj vsevišnjem skrivnost. Kot že rečeno, se gospod ne razodane vsakomor. Naham prakaša sarvasya, Bhagavad Gita 7.25. Velika učenost in abstraktno umnovanje nikako ne omogočate razumeti Boga. Krišna lahko dejansko smo na samo tisti, ki je zavesten Krišne in mu vdano služi. Univerzitetne diplome nam pri tem ne bodo v pomoč. Kdo je v celoti domel znanost o Krišni, lahko vstopi v duhovno kraljestvo, v Krišnjevo prebivališče. Kadar pravimo, da kdo postane brahman, to ne pomeni, da izgubi individualnost. Če naprej vdano služi in dokler govorimo o vdanem služenju, mora obstajati Bog, Bhakta in metoda vdanega služenja. Bhakta se tega nikoli ne preneha zavedati, niti po osvoboditvi ne. Za osvoboditvijo se živo bitje reši materialnega ponujanja življenja. V duhovnem življenju še zmeraj obstaja razlika med njim in Bogom. Živo bitje ohrani individualnost, le da ima na tej stopni čisto zavest Krišne. Beseda višate, vstopi vame, nikako ne gori v prid teoriji monizma, po kateri se duša zlije v brezosebni brahmana. To ni res. Višate pomeni, da živo bitje kot individualna oseba vstopi v prebivališče vsevišnjega gospoda, kjer se druži z gospodom in mu služi. Zelena ptica naprimer ne zleti v zeleno krošnjo zato, da bi postala eno z drevesom, temveč zato, da bi uživala njegove plodove. In personalisti pogosto navajajo ta primer reke, ki teče v ocean in se združi z njim. Združenje z brezosebnim brahmanom lahko prinese srečo in personalistom. Personalisti pa ohrani individualnost, kako ribe, ki živijo v oceanu. Če se spustimo v globino oceana, bom našli množico živih biti. Kdor pozna samo površino oceana, nima prave predstave o njem. Da bi ga dejansko spoznali, moramo poznati živa bitja, ki živijo v njegovih globinah. Ker Bhakta s čisto vdanostjo služi vsevišnjemu gospodu, resnično razume njegove transcendentalne odlike in njegovo veličino. Kot je rečeno, v 11. poglavju je gospod mogoče dojeti samo z vdanim služenjem. To pravi tudi ta vers. Da bi lahko razumeli vsevišnjega gospoda in vstopili v njegovo kraljestvo, mu moramo služiti z ljubeznjo in vdanostjo. Ko človek doseže raven brahmana, buta, in se tako osvobodi materialnih nazorov, začne vdano služiti gospodu, tako da posluša o njem. Kdor posluša pripovedi o vsevišnjem gospodu, se dvigne raven brahma buta in se znebi materialnih nečistoč, kot sta pohlep in neobrzdana želja po čutnem uživanju. ko pohlep in poželjene izginjate iz srca bakte, se njegova naveznost na služenje Gospoda ukrepi, kar mogoče, da se reši še vseh ostalih materialnih nečistoč. Tega je lahko razumemo srečnega Gospoda. To rečeno tudi še ime z Bhagavatamu. Bhakti ali transcendentalno služenje Gospodu se po osvoboditvi nadaljuje. Vedanta Sutra 4.1.12 potrjuje to z besedo Aprayant Tatrapiti Hi Drishtam. To pomeni, da Bhakta po osvoboditvi še naprej dano služi Gospodu. Po besedah Šrimad Bhagavatama je osvoboditev, ki je rezultat danega služenja, stanje, v katerem se živo bitje znova zaveda svoje prave identitete, svojega izvornega položaja. Kot je bilo že pojasneno, je vsako živo bitje izvorno sestavni delac večnega Gospoda. Zato je njegovo naravno pravilo, da služi Gospodu. To služenje se nadaljuje tudi po osvoboditvi. Doseči pravo osvoboditev pomeni znebiti se napačnega poimenovanja življenja. Govora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O parih idejah iz tega dela Bhagavad Gita lahko razpravljamo. Kot je bilo že prej razloženo v prejšnjem poglavju, govori o treh gunah in kako smo lahko pod vplivom teh treh vers 54 govori o osvoboditvi. In zdaj gre v Bhakti. Tako da tudi v Bhagavad Giti so različna znanja, ravni znanja predstavljene, nekatere so za nivo vrdine, potem nekateri kot impersonalne osvoboditev in nekaj znanja. Tudi v Bhakti različne so te nivoji tega znanja, ki so opisane. In to je zelo pomembno razumeti, da imamo različne nivoje, ki so osnovani na nivoju govorca in poslušalcev. In so potem lahko različne pogovori se razvijajo z tega. Oziroma, različno znanje je relevantno v teh pravilih. Različni ljudje vidijo iz različnih perspektiv svoje stvari na svojem nivoju. In tisti, ki na nižjem nivoju, je bolj uporabno razločiti nekaj drugega. Včasih ljudem rečemo, da nekaj, ko pravijo, da je nekaj sreče v tem materialnem svetu in moraš razvedeti, da ni sreče v tem materialnem svetu. In pa govoriš o njegovih navadah, ki te delajo dobro in treba je slej prej prijeti novino vrline. Zaprav so različni pristopi. In tudi v Bhakti imamo tudi različne nivoje razumevanja, kaj je Bhakti Yoga. Sadhana Bhakti, Prema Bhakti in tako dalje. To so tudi in različni ljudje so na različnih nivojih. In seveda, vsak je povabljen, da mantra Hare Krishna, da vzeme prasadam, zapravo mantra in časi prasadam, zapravo po nivoju znanja, ki se pa mu osredotočimo, je pa vedno različne. En primer, ki je iz knjige Bhakti Vinod Thakurja, ki govori o delu, kjer v enem trenutku Bhakta govori svojim duhovnim učiteljem in razgavljata o Brahma Bhakti. in potem nam ga pride notri. Zato je ta pogovor, ker je ta, ta bahta pripravljena, da sliši te napredne stvari. In potem pride nekro in je bolj majvani nekdo, drugi pa je nekaj karmi. Ne spomnim se dobro. In poanta je te, ko so te ljudje prišli, se je pogovor končal. Zato, ker da to znanje ni za te dve osebe, da bi poslušala, ja, ker ne bi razumela. Zato s temi ljudmi govorimo nekaj drugega. Zato govorijo nekaj, kako se je nekaj vsakdanjega. In potem, ko so zapustili te gospodje, se nadaljevala pogovor naprej v teh vzvišenih temah. Zabra, kako to gre v globoko vrednavanje in tako dalje. To so... To je biti zaveden, kdo je na katerem nivoju in kdo je prisoten v, v pogovoru. In potem se predstavlja različne znanje. In v drugem delu pa sta dve bahti. En je v stopi satja rasa, drugi pa madurja rasa. In nekako se... In njun duhovni učitelj je, je sposoben to prepoznati. Se pravi, v tem eden od njih razmišlja, se pravi, tisti, ki je na Madjana, Bakti, ne voju, je rekel, ja, s tem se rad pogovoril z gurujem, ampak in se ne bo cel pogovarjal po priči tistega Bakti, ki je na nižem nivoju. Bolj nekaj na sama se je zgodil in to pogurita. So prav različne ljudje, so različne, različne ljudje, so različne nivoje znanja. Zato ljudem, ko pri tebi v tempu ne govorimo v rasa, lede. Nekaj jim povemo o Krišni, o treh gunah materialne narave, o tem telesu. Moča v nekem trenutku, ampak, ja. To je ena poanta. So različne vrste znanja. In morajo biti upisane tudi v Bhagavad Giti in seveda na, po nivoju tistega, ki je poslušal. Poslušalca pa po nivoju poslušalca. Ena stvar. Druga stvar, Šrila Prabhupada, je, je dal nekaj močnih izjav, ki jo razlagamo o, o, o kodu znanju, kako je lahko učinkovito včasih, pa ne učinkovito. Tako kot pravi, da... Tako kot... Pravi, ja, pravi, da o univerzitetnih diplomah, da niso uporabne. To bi lahko razumel, lahko bi koga to znemira, ko sliši. Ampak je dobro razumeti, da različne razume, različne nivoje znanja in, in kaj je njihova vloga, kako so lahko, kako so lahko pomoč in v to, v tem primeru. Se pravi, Trinavata, demon Trinavata, demon Trinavata je, je predstavila lažni ponos, ki ti ga daje učenost in univerzitetno znanje, znanje. Se pravi, nekaj znanje je potrebno, seveda. Ampak včasih kakšni učenjaki, včasih ti učenjaki ne more biti toliko, zapravo, razumni, da bi znali razumeti. Zapravo, poanta je, da različne, različne nivoje znanja so. Je tudi znanje v guni nevidnosti, kot je sigurno mora biti nekaj znanja, tudi da se pripravi alkoholno pijačo, vodko, a pa da se naredi kaj splav kot medicinski postopek. Ja, mora biti nekaj znanja, ampak to je znanje, ki je v gunah niže nivoja. Polno strasti, polno nevidnosti, kako narediti posel, kako, mislim, težko je razumeti vse in to, to znati s tem, ja. Potem je nekaj znanja iz tega osnova, da nekaj počneš, da nekaj delaš. In je tudi nekaj znanja o tem, ne brezzemljena bramana, dopriti, tudi potrebno je nekaj znanja. Ja, nekaj znanja je zdaj potrebno. In seveda, ta moderna izobrazba je ne tako učenje v vrlini, bolj v strasti, kako vplivati na ljudi, kako uživati, kako biti prvo, kako zmagati. Ja. In pol v te nevednosti dva poslovnja, da se pogovarjate, a si naredil milijon že danes in ponudi, bom, se prav. Ma znanje, kako dela te milijone, ampak te milijone jih ne bojo srečali, to bojo še bolj zapletal. In problem s tem znanjem je glih to, v veliki večini. Ja. In tredi ponosnega to znanje, ker misliš, da veš, ti veš. Tredi ponosnega. Če želiš to zastaviti, tega, tega biznismena, če bi ga želel zastaviti in v dotiju in ga hoče zastaviti, ki imajo aktovko in obleko. In rečem mu, hej, gospod, pozdravljen gospod, gre jaz sam im, nad se ne zastavlja, ker oni vejo. Oni vejo. Te ljudje so, niso bili prvorazredni, ki bi jih zanimalo to znanje, ker oni vejo. In seveda, v Romuniji sem srečal mataži, ki je učiteljica joge in to poučuje že 20 let. In je učiteljica joge in sva se pogovarjala o bakti, nekaj zanimljeno je pokazala za bakti. In razumela je, da je nekaj na temu. In pa sem razmišljal, ta oseba, kaj, razmišljal, zakaj naj rečem. Ja, ta joga, ta vaša joga je neuporabna, lahko je uporabna, ampak vsa filozofija, ki se slišala preko te joge, je po mojem, ne gre v pravo smer in to znanje lahko daš na stran za nekaj časa in se učiš nekaj časa bhakti joge in potem seveda, če razumeš tudi bhakti jogo, po ti to znanje je uporabno, boš lahko si še bolj uporabila znanje, ki imaš, ampak če imaš neko filozofijo že zdaj in pa priješ znova filozofijo v bhakti jogi, boš naredil en miks velik. Ja, kot kitri miks, daš skupaj stvari, se pravi, če bi bil iskren z njo, bi rekel samo mantra je Hare Krishna, nekaj let, ampak seveda, take ljudje, ki dajo veliko časa v svojo izobrazbo, ja, ne bojo želeli tega slišati, zato jaz nisem to naredil, ja, da izgublja čas na to jogo. To so te učinki znanja. Imaš nekaj znanja in potem, ker imaš to znanje, ga nisi odprl do pravega znanja. Kaj ti že veš? To je problem. In to je včasih vidiš ljudje, ki pridejo zaves Krišne, zgodnim letom, so veliko bolj, so ponižni, oziroma, no, se pravi, reče, povej mi, kaj treba narediti. Tisti, ki pridejo po nekaj časa, ki imajo že kariero, se pravi, v kasnejšem obdobju svojega življenja, je malo težje jim rečeti, kako narediti, ker oni živejo. In poanta tega je, ta znanja so različne. In veliko stvari so različne. In različne samo managementom. Tako da ja, glede managementa, vzemeš menedžerja, ne vem, iz tiste menedžerja velike, vzemeš direktorja velikega podjetja v Sloveniji in postane tempo prezad, ker je sposoben, ker ne zemoš ti temporski predsednik in potem in pa vzledo, kakšne bi bili rezultati, ne sem razmišljal, ja. Sem razmišljal, management na materialnem svetu je malo drugačen, kakor se pravi razlog menedžeranja v materialnem svetu je, da narediš biznis, narediš posel, narediš zaslužek. Delo samo v enem trenutku v življenju, v podjetju in management je hotel še več denarja, se pravi, tukaj smo z tega, da naredimo denar. To je bila poanta tega podjetja, v katerem sem delal. No, skratka, veliko ljudi, pa ne bo rekel direktno, tukaj sem za tega, da bi naredil denar. Ne, ne, se pravi, če se zadovoljni, ne zadovoljni. V vseh teh podjetjih, ja, je nekaj vrline, nekaj mora biti skrbi za zaposlene, nekaj mora biti drugače, bi že šli. Ampak njihova glavna stvar te podjetja je narediti čim več posla. Treba imeti profit. Če naredimo profit, smo dobri, če nimamo profita, rekliš ne. Kdo razmišlja o tem, ljudje radijo, nimajo kakšne naše mnenje, pače, da se naredi profit. In potem se uporabljajo tam razni prijeme, kako je strah, se pravi, odpustil te bom, če ne boš delal 10 ur na dan, oziroma nek način mora biti, se pravi, če boš 12 ur delal, boš dolgo povišica, tako te dobijo, se pravi, korenček, palica, to je management, upravljanje v materialnem svetu, korenček, palica. In če prideš v zavest Krišne, pa razmišljaš o managementu, kaj pomeni biti menedžer, se pravi, ja, glavno stvar je, da veš, da so tukaj bakte, ki so zavestni Krišne. In zdaj denar, avti, knjige, potem stavbe, to bo uporabil, zato bomo naredili bakte zavestne Krišne, oziroma biti menedžer templa, oziroma skupnosti zavestne Krišne in narediti ljudje zavestne Krišne. In Maharaja že včeraj razložil, da ti ljudje, če jim poveš, da ljudje morajo postati zavestne Krišne, morajo pa sami postati zavestne Krišne in morajo nekaj vedeti o zavesti Krišne. Nisem nikoli prej slišal, ampak Або кшкатрія. Кшатрія, це право. Кшатрія може бути, яка є право, яка не право. Не познала шастра, і для шастра Бог організував, озрема водив, сприймав различні влучитви. То є шастрична, то не шастрична. Справа може мати знання о шастрах. Чист другачна, другачна ідея, гляди, як управляти, кілька б могли мати в завісті Кришни. Тязга, яка має в матеріальному світі, поповне различне управлення. Справника є подобності, зато па в часах люди, які були в завісті Кришни, імають неке знання, са другі добрі менеджери, различні те власності легко порабляють, проблемно буде познати добрі бахти. Це про добрі менеджери, добрі бахти, це про неке знання, їх оборабиш в завісті Кришни. А бахче не стане добрі, добрі бахти, завісні Кришни. Потім є то було, я по-лохо се проблеми настане з тега. Чи маєш потім менеджери, які нісо толико, справа, менеджери, які се не би зазимали за то, да би були послідовні завісні Кришни, потім не були добре заводені наші організації завісні Кришни. І у великих примерів видиш, да прийде люди за некими знані, некими nekim znanjem in bi lahko približal zavest Krišne, ampak treba je, more se zavedati, oziroma more spoznati zavest Krišne, more malo se absorbirati in potem lahko razumem, zakaj bi jaz to znanje svoje, ker imam uporabo za zavest Krišne. Prav prvo je podarek na ten, da postane zavestni Krišne, potem pa povežejo znanje, ki ga imajo odprej, s tem, kaj bi lahko naredili zdaj v prihodnosti. Če pa tvoje znanje, bakti, ni tako močno, potem ne boš mogel razumeti, kako dati še jogo notri. Kako predstaviti jogo v smeri. In bo težava nastala. In to je druga težava. Včasih ljudje, ki pridejo iz teh ozadij, pridejo do trenutka, ko imajo nekaj znanja odprej, in potem nekaj znanja od zdaj, in potem naredijo miks. In ni več jasno, kaj na kjerem nivoju. Potem lahko daš. To je, ta primer je, klasičen primer, Svarup Maharaj umenja, na začetku na Havaji, v začetnih dnevih. Delali so, dajali so skupaj Ayurveda in jogo. In večinoma so bili na nivoju joge. In potem so prišli na ISKCON. In pa so naredili nek miks. Nekaj teh srečo v Romuniji. Dobro, joga je dobro, bhakti, Ayurveda je dobro in vse nekako na istem nivoju in vse nekako na istem nivoju. Zato je pomembno, da razumeš, da je kaj na kjerem nivoju. Se pravi, kjero znanje na kjerem nivoju. Joga je res lahko uporabna, ampak če misliš, da je joga in bhakti joga sta na istem nivoju, potem če tako misliš, da če boš naredil asane, da isto enako, pa če boš mantra sveta imena, to je v bistvu eden od teh želitev sveta imena. Ja, ne. To je isto. Ne, ni res. Ni isto mantra svetih imena, ali pa mantra nekaj druge. Mantra. Ja. Tako da, poanta je, da včasih je znanje ki ga imamo in ga imamo odprej. Pred, ki dojete v Krišno, moramo paziti z tem znanjem in videti, kako bi to znanje res ja, je usklajeno za zavesto Krišno. Ali pa je totalno različno, povonoma različno. Mogoče celo proti zavesti Krišne. Ja, nekaj znanja lahko uporabiš, se pravi, za zavesti Krišne, se pravi, če veš, kako najti položaj, da te ne boli hrbet, da se pravilno sediš, da si umirjen, potem to ti pride prav pri mantranju. Ampak seveda, to znanje je pomembno. Ja, zapravo Bhakti Yoga ne pomeni, da ni znanja, ne. Šrila Rupa Gosvami pravi, da če ne veš, če ne poznaš Bhakti Yoga, ki je, se pravi, če ne poznaš danega služa, ki ne sledi pravil in regulacij, je samo vznemirjanje. Če delaš Bhakti Yoga, koliko želiš, če nima znanja, kako prakticirati, potem boš samo vznemiril. Potem, ja, to nastane težava, ko so razneš v te šole, kako je vse ljubezen. In potem, ja, vse ljubezen. In potem nastane zmešnjava oziroma težave. No, skratka. Tako da, se pravi, povej Krišna, kaj je rezultat znanja. Se pravi, če imaš dejansko znanje, na koncu komentarja še naprav pravi. Znanje pomeni, da razumeš, da si večni služabnik Krišne. Ja, to, no, to ta ni pozicija, ki bi bilo lahko ponošen, oziroma, ki se bi hvala z njo, oziroma, za tvoj ego. Ampak si ponižen sluga Krišne in potem če. In rezultat tega znanja bo, da razumeš, da si sluga Krišne in razumeš, da imaš priložnost, da služiš Krišne v ponižno stanje uma. In če boš naredil tako Krišne, ponižno stanje in sledil pravo znanje in prave avtoritete, potem eventualno v Krišne. Redo milost, bud po tej milosti in se bo ti pokazal, ne možeš ga prisiliti. Reč Krišna, Krišna. Ja. In če sem rekel to, kar ima kakšnega smisla, mogoče kakšno vprašanje. Krišna Maharaj. Hare Krishna. I'm translating, so it will be a little bit difficult for me to say. Ka prevajam? Yes. No. Yeah, today, Hare Krishna. Today I was also listening to the lecture when was talking about Bhaktivinod Thakur Maharaj and his prayers, his bhajans. Interesting point that I can relate it to today's topic in Bhagavad Gita was that Bhaktivinod Thakur in one of his songs, the song book is called Sharanagati, which means like surrender. He has a few songs at the beginning which are regretting his material life. Like and then it was explained by Maharaj that he was a part of English-British educational system which made him just proud in a way, and he was regretting this. The real surrender is to become a devotee, to humble servant of Krishna, not to be proud of your this knowledge that you get it when you are living life as a materialist. And this was interesting, yeah, some of the knowledge that we get before Bhakti Yoga, we can use it relating to bhakti yoga process, or we can reject it. And this is also an example of our acharyas, that they are doing like this. They were they were going into the schools, which were like much more materialistic, education, but then they release everything and they surrender fully to Krishna, Hare Krishna. Yeah. So this was something relating to today's topic about knowledge. Njegovo življenje lahko kot nekaj, kar mu sledite. Ja, se pravi, na začetku svojega življenja je veliko bolj bil, imajo britanske ozadje izobrazbe, ki je bila v tistem času v Indiji. In to britansko znanje je bilo zelo vod, kako je vedska znanje neuporabno, kako je to vedska kultura neuporabna. Se pravi, to je bil tudi kontekst, da je potem Bhaktivinoda Thakur zavrgel vso to znanje, da je rekel, ja, da ni ne to znanje, na katerega je bil ponosen. Se pravi, to znanje, se pravi, promovira so filozofe iz Zahoda, da so dobri, kot vedski filozofi, pa so bili nekateri, ki so bili, nekdo pa ni bilo toliko uporabno. In v nekem trenutku, je bil vplivan s tem znanjem, ampak potem ne. No. Maharaj je rekel, da ni bil. Če ne bi bil Bhaktivinoda Thakur seznanjen z britanskim znanjem, če je bil povezan samo naše spekulacije, da je bil na drug način. Bil je zavedel se tega znanja britanskega in lahko je primer za nas, da če veš nekaj in poznaš tudi šastre, potem to znanje lahko uporabiš. Ja. Lahko tudi zavržeš, lahko predstaviš bhakti jogo na način, da imaš nekaj specifičnega okolja. In potem, če poznaš to okolje, potem lahko uporabiš to znanje. Kot Šila Prabhupada pravi, da če imaš nekaj stvari, lahko nič, ampak če daš eno pred njimi, se pravi, Krišna, se pravi postane 10, 100, 1000, 10 tisoč, 100 tisoč milijon in tako dalje. Se pravi, dobijo znanje. Čeprav lahko daš enkrat zraven, potem dobijo znanje. Se pravi, znanje, ki je Bhaktivinoda Thakur pridobil z tem, ko je bil izpostavljen zahodni kulturi, je bilo uporabno, da je lahko potem razvil to znanje naprej. Se pravi, če ne znamo jasno naresti meje med tem, potem ne vemo kaj, tako da je. Ja, nekaj lahko razmišljamo v tem smeri. V redu? Natarajan Bhagavatam Kidža.